Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Naším dnešním hostem je avizovaný předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček. Dobrý den.
Dobrý den.
Začneme aktuálními tématy, spíše aktuálními zážitky, protože vy jste toho teď za poslední týden měl více než dost. Já bych se vrátil k vašemu pondělnímu leteckému dni. Jak jsme v našem vysílání ranním informovali, tak jste se vydal historickými letadly z 30. let minulého století z letiště od Muzea Metoděje Vlacha Mladé Boleslavy do Aerovodochody, což je stále vojenské letiště. Takže s jakými pocity jste s těmi starými v úzovkách letadly absolvoval těch asi zhruba 40 km vzdušnou čarou?
Tak já jsem měl dlouhodobě plánovanou návštěvu Aerovodochody, což je klenot našeho leteckého průmyslu, který opět nabírá dech a po, řekněme, obtížnější době zase má před sebou nějakou vizi. A když jsme uvažovali, jak to celé pojmout, tak mě napadlo spojit to vlastně i s jistou propagací Muzea Metoděje Vlacha. A pak samozřejmě byla na snadě cesta historickým letadlem, takže bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se na tom podíleli. A já tady jsem byl na palubě Klema 25, což je otevřené letadlo, a byl to krásný zážitek letět v nějakých 200 metrech nad Mladoboleslavským a potom dále okresem a dále přes Neratovice až do Vodochod. A myslím si, že i v samotném aéru přílet vlastně tří historických letadel, protože s námi ještě letěl Racek a Piper, zbudil velký ohlas minimálně na zemi, tomu odpovídalo to uvítání, a myslím si, že ti, kteří dneska konstruují ty moderní proudové buď tréninkové nebo bojové letouny, tak trošku z nostalgií sledovali, jak na tom samém letišti přistávají tato historická letadla.
No, asi to muselo být překvapení, když tam, kde jsou schopny přistávat Gripeny, kasy i velká dopravní letadla, protože na to kapacitně to letiště je připraveno, tak najednou přiletí v uvozovkách takový tři hadráci. Ale kdysi to byla úžasná letadla. Vy jste seděl před pilotem nebo za pilotem?
V tomto typu letounu sedí cestující před pilotem, takže přede mnou už byla jenom
vrtula. Jenom vrtula. No, jaký jste měl pocit, když se to, ono se to celé, samozřejmě je to hlučné, klepe se to, ale...
Já jsem byl v dobrých rukou zkušeného pilota, takže jsem se nebál a snažil jsem se zaprvé tedy pozorovat krajinu a i natočil jsem jedno krátké video, které jsem přímo z paluby poslal na svůj Facebook, a vzbudilo to velký ohlas.
No, tak tady na těch letadlech se ještě může používat normálně mobil, tam to ničemu nevadí.
Já jsem se před letem ptal, jestli použití mobilního telefonu nenarušuje fungování elektroniky na palubě, s úsměvem, a bylo mi řečeno, že tam žádná není, takže to bylo bez problémů.
Samozřejmě ten start, tak to je vždycky rozpačité, ale pak, jak už se dostanete do letové hladiny, tak co jste obdivoval nejvíce? Co vás zaujalo ve vzduchu, když jste pomalu se sunuli směrem tady ku Praze?
Tak samozřejmě pohled na zámek Stránov, potom přilet nad Beznem a potom už se z dálky vlastně vynořovala ta chladící věž z poloviny Ratovice, což je taky velká stavba. No a potom přiblížení na letiště, my jsme ještě udělali jeden průlet nad letištní plochou, abychom pozdravili tedy i všechny zaměstnance, kteří sledovali ten náš přílet, a pak už jsme přistáli s jedním rozdílem, že všechny ty Gripeny, Alky a Albatrosy se dají na betonové nebo asfaltové dráze, my jsme se dali na trávu.
No, samozřejmě z bezpečnostních a z konstrukčních důvodů. Co bylo potom? Vy jste tady navštívil tento velice významný závod, jak jste říkal, už opět nabírá dech, takže jaká je budoucnost? Ptám se i proto, že třeba například můj syn tam studuje střední průmyslovou školu.
Tak to chci říct, že si vybral dobře, protože já jsem přesvědčen, že technické obory mají budoucnost, a jsem rád, že na to přicházejí i rodiče dnešních studentů. A mimochodem Aerovodochody velmi úzce spolupracuje se středními technickými školami a doufá, že si tak vychová kvalitní pracovníky. Aero má dneska dva velké projekty, řekněme vlastní, to je L39, což je ten starý známý Albatros, ale se zkratkou NG, což znamená nová generace, je to de facto úplně nové letadlo. A oni uvažují o tom, že jak dosluhují ve světě Albatrosy, a těch ve světě slouží několik tisíc, tak by se mohl ten trh stát pro tento nový typ zajímavým, protože samozřejmě měl by si zachovat všechny ty kvalitní vlastnosti Albatrosu, který byl z hlediska pilotáže velmi zajímavým letadlem, a piloti s ním rádi létají. A ten druhý projekt je známá L-159, což je lehké útočné letadlo. Ono má za sebou trošku složitou historii. Dlouho se nedařilo přesvědčit zákazníky v zahraničí, že to je smysluplný typ. Ta situace se zlomila ve chvíli, kdy o ten letoun projevilo zájem irácké letectvo a vlastně dennodenně ho používá v bojových akcích proti Islámskému státu. Česká republika podporuje irácké piloty i přítomností našich odborníků na zemi.
Tam jedná se o ten výcvik, který přesně, jsme také zařizovali.
A nějaký mentoring z hlediska údržby toho letadla a tak dále. A to letadlo má velmi dobré bojové výkony a Iráčani na něj pijí jenom chválu a pomalu se ozývají další zákazníci, kteří když vidí ty kvality toho letounu v boji, a je pravda, že není mnoho vojenských letounů, které mohou přímo ukázat svoje kvality v boji, tak o něj projevují zájem a dokonce tedy Aero uvažuje o tom, že obnoví výrobu, respektive ta výroba už byla obnovená. Já jsem viděl 3 letouny ve stavbě, to jsou tedy 2místné cvičné letouny verze T2 pro naši armádu, ale jak jsem slyšel, zájem o pokračování té výroby je veliký.
Když vás tak poslouchám, tak de facto se dobývá zpátky ta sláva, kterou jsme snadno opustili a předali jiným v roce 90, kdy se tedy myslelo, že už navždy bude mír a ono tak nebylo. Podobně jako zbrojovka Brna. Doteďka, když se v zemích arabských zeptáte, kde je Česko, nebo co znáte z Česka, tak vidí Jager, pivo a zbrojovka Brno.
Je to tak. Bohužel jsme ty trhy vyklidili a teď se tam horko těžko vracíme a pokud se to Aeru podaří, tak to bude dobrá zpráva, protože to je fabrika, která má stoletou tradici a vyrobila takové klenoty jako Delfín, Albatros, takže jenom dobře, když se jim bude dařit. A samozřejmě my jsme hovořili i o tom, jak může pomoci stát a určitě je tam obrovský prostor nejen z hlediska exportního financování přes exportní banku nebo EGAP, ale také v rovině ekonomické diplomacie, protože zejména v těch státech, kde létají ty dnešní albatrosy, tak stále kladou důraz na to, aby pokud stát podporuje svoje firmy, tak aby to dělal aktivně i na území toho daného zákazníka nebo toho státu, který o ten produkt projevil zájem. To je jeden důvod. A druhý je samozřejmě, oni se ptají, zda ty letouny slouží v armádě státu, který je vyrábí, takže to si myslím, že je něco, co může ten stát pro Aero udělat.
Měl jste možnost také se zeptat na zaměstnanost. Víme, že automobilový průmysl je de facto vyčerpán, je místy na pokraji zhroucení, protože nejsou lidi, kteří by byli zaměstnáni, pracovali, jak na tom letecký průmysl. Tam přece jenom je asi potřeba vyšší odbornost. Mají podobné problémy jako automobilový průmysl letectví?
Mluvil jsem s personálním ředitelem a ty problémy jsou podobné. Prostě ten pracovní trh, zejména v těch technických oborech, je prostě přibraný a je to na lidech, jako je váš syn, aby po skončení studia si vybrali nějaký z podniků našeho průmyslu a pomáhali tu slávu znova budovat.
Tak to je pracovní záležitosti. Když jsme tady už tomu přešli, jak na to nahlíží vláda, právě nedostatek pracovních sil. O víkendu s velkou slávou se řešilo otevření hranic mezi Ukrajinou a Slovenskem, tedy o bezvízovém styku. Jak na tom Česká republika? A případný přísun pracovní síly do Čech?
Tak ten bezvízový styk není pro ty, kteří by tady chtěli pracovat. To se týká krátkodobých turistických víz. Stále platí, že pokud někdo chce pracovat, tak bude v tom vízovém režimu a je to tak asi dobře, protože by se mohlo stát, že se dostane nějaká nekontrolovatelná vlna. Nicméně vláda vážně uvažuje o tom, že by tedy navýšila kvóty pro ukrajinské pracovníky. Je tady velký tlak ze strany zaměstnavatelů, ale otevřeně řečeno, je tady velký tlak i ze strany odborů. A já odborům rozumím v jedné věci, že není možné, aby ti lidé pracovali za jiných podmínek než naši čeští zaměstnanci a aby to byl vytvářen nějaký nátlak na sociální jistoty a nebo aby to byl nějaký důvod, proč by neměli růst platy v našem průmyslu. Takže určitě pokud nejsou zaměstnanci a opravdu ten problém je, že firma hledá zoufale, nemůže najít zaměstnance, tak pak je možné zaměstnat cizince, ale za stejných podmínek jako našeho zaměstnance.
Tvrdí náš dnešní host Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Posloucháte Signál Rádio? Dnes na Signál Rádiu s naším hostem Janem Hamáčkem, předsedem Poslanecké sněmovny. Hovořili jsme o letectví, možná ještě u toho krátce zůstaneme. Vy jste měl možnost navštívit armádní sbor a právě součást tedy armády, která se letectvím zabývá. Jedna věc je tedy to letectví z civilního pohledu, jak se vyrábí, ale jak je to ti, kteří plní bojové úkoly.
Já jsem po návštěvě Aera Vodochody přijel do Staré Boleslavy, řekněme, kde je velitelství naší protivzdušné obrany. To je naprosto klíčová jednotka naší armády, protože má přehled o vzdušném provozu nad Českou republikou a v případě, že by došlo k nějaké nestandardní situaci, ztráta komunikace s civilním letadlem, únos civilního letadla, tak samozřejmě to jsou oni, kteří to řeší. Oni mají velký problém s technikou, protože ty radary, které používají pro sledování vzdušného provozu, jsou buď sovětské nebo československé výroby, ale vždy několik desítek let staré. Právě proto ministerstvo obrany přistoupilo tedy k nákupu nových. Ta soutěž byla ukončena, byl vybrán vítěz, to je izraelská firma, která ve spolupráci s českými subdodateli by měla dodat nový 3D, už digitální 3D radiolokátor, takzvaný MADR. Nicméně problém je trošku v tom, že ministerstvu obrany se stále nedaří dojednat přesné podmínky smlouvy a prodlužuje se ta dodací lhůta. A každý vlastně měsíc se počítá, protože opravdu ta sovětská technika je stará, nehledě na to, že pokud chcete náhradní díly, tak je musíte kupovat buď z Ruské federace nebo z Ukrajiny. Takže čím dříve naši vojáci dostanou nové radary, tím lépe.
To je problematika vyzbrojování. Jak vůbec teď je pohlíženo na armádu? Jsou tady určité prognózy, že by se armáda měla navýšit co do počtu vojáků. Dokonce je kritizováno to, že se neměla zrušit základní vojenská služba. Mluví se o dobrovolnicích. Začíná to být tak trošku nepřehledné, jako by přestali věřit ti, kteří vedou stát tomu, že bude stále trvalý mír. Takže ta obrana je potřeba nějakým způsobem zkonsolidovat.
Samozřejmě platí, že kdo je připraven, není překvapen a asi nelze počítat s tím, že budeme navěky žít v míru nebo že nebudeme armádu potřebovat, jakkoliv by to bylo samozřejmě ideální. Takže já jsem tam měl také besedu s vojáky, oni se mě na to ptali. A já jsem říkal, že asi to není o tom, že bychom znovu zaváděli, nebo určitě to není o tom, že bychom znovu zaváděli základní vojenskou službu. To už je dneska do jisté míry překonaná věc. Ty zbraňové systémy jsou tak složité, že je asi obtížné na ně vycvičit vojáka základní služby. Nicméně je to o nějaké, řekněme, branné výchově. To první, co je na stole, jsou aktivní zálohy. Armáda tomu věnuje hodně času. I my ve sněmovně jsme přijali potřebnou legislativu, takže dneska. Pokud lidé chtějí dobrovolně sloužit v těchto aktivních zálohách, tak de facto každý útvar, když to zjednoduším, naší armády má nějakou jednotku aktivních záloh, takže si lidé mohou vybrat, jestli chtějí být u tankistů nebo u parašutistů. Ale pak je to o tom dalším a to je nějaká širší výchova k brannosti a tím pádem dnes se vede diskuze, zda by stát či armáda měli podporovat i sdružení či organizace spolky, které mají jistý branný rozměr, řekněme, tradičně vždycky naše armáda stála na spolupráci se Sokoly, se skauty.
Pak z toho vznikl svaz armád, z toho vzešlo spousta,
ale... Já jsem to slovo nechtěl říct, protože nikdo tady nechce znovu stavět svaz armád, ale může to být o nějakém programu, který umožní těmto organizacím financování a na druhou stranu oni potom povedou ty svoje členy k nějaké branné výchově a je samozřejmě možné...
No dobře, ale nebyt svazarmu, nebyli by plachtaři, nebyli by radisté, nebyli by... Jo, když svazarm, to zase vezmeme...
Já vím, ale svazarm byl něco, co opravdu mělo vychovávat tu velkou armádu záložáků, nebo minimálně někoho, kdo pak by profesionálně v té armádě působil a vedl by tyto záložáky. Dnes to je spíš o tom, protože ta armáda má dneska nějakých 25 tisíc vojáků, mluví se o drobném navýšení na 30, 35, a to si myslím, že je schopné, je možné zvládnout třeba podporou těchto uskupení a organizací, které potom, nebo z jejich řad se potom mohou rekrutovat profesionální vojáci.
Jaká je naše součást nebo jaká je naše úloha v NATO? Co se týká ekonomiky, tak bylo vyčteno některým státům Evropské unie, včetně Německa, Donaldem Trumpem, americkým prezidentem, že nedostatečně přispívají do té společné pokladny. Jak jsme na tom my?
No, ono je potřeba vysvětlit, že není žádná společná pokladna, to znamená, některé výroky Donalda Trumpa jsou zavádějící, my Spojeným
dobře,
státům...
Ale
je to potřeba říct, že Spojeným státům nic nedlužíme, rozhodně jim nebudeme nic platit. Je to o tom, že každý stát ty prostředky vynakládá na svoje ozbrojené síly a na jejich rozvoj.
Dobře, takže tam, je to nedostatečně na vlastní armádu.
Je to tak, naše armáda je zoufale podfinancovaná. A z hlediska techniky, zejména nám se podařilo upravit platy, vyřešit některé nespravedlnosti, jako bylo zdanění výsluh. vzduch. Nicméně ta technika stále pokulhává v modernizaci a je těžké přesvědčovat mladé lidi, aby šli sloužit s technikou, která je o 20-30 let starší než oni.
To jsou muzeální typy, ano.
Ten problém je samozřejmě u protiletadlového vojska, nebo u protivzdušné obrany, je problém u dělostřelectva, je problém u mechanizované pěchoty, u 7. brigády, takže to jsou všechno miliardové investice. A bohužel Česká republika dává něco kolem 1% svého HDP na obranu a takové to doporučení aliance je 2, to znamená...
Ano, jsme u toho čísla, které zmiňoval nějakým způsobem, nebo varoval
Donald Trump. Můžeme se naše vláda přijala závazek, že budeme navyšovat výdaje na obranu až na 1,4% HDP v roce 2020 a pak provedeme analýzu bezpečnostní a pokud se ukáže, že je potřeba ty prostředky dále navyšovat, tak je to možné.
Tak to je velice závažné téma. Do jaké míry je, když dojde k nějakým problémům, kdy se přiblíží jakési nebezpečí společenské, jak jsme schopni tu armádu rychle podpořit, tak, aby byla lépe bojeschopná? Je to jako, když přijde nějaké varování, je potřeba. Najednou zjistíme, že nemáme kasárna, nemáme zařízení, nemáme nic.
Tak tady se pracuje v nějakých víceletých cyklech a jsou nějak bezpečnostní studie a analýzy, které asi jsou schopné do jisté míry předvídat minimálně nějaké velké nebo zásadní konflikty a zatím nikdo nemá informace nebo nehovoří o tom, že by nás v dohledné době, to znamená, bavíme se do 10 let, 15 let, čekal nějaký obrovský konflikt v Evropě a podle toho ta armáda také pracuje, to znamená primárně tady naše vojáci jsou k plnění aliančních závazků. Máme vyčleněny jednotky, které by v případě byly vyslány, tím prvním jsou speciální síly, to jsou ty takzvané síly velmi rychlé reakce a v tom druhém sledu, nebo ta druhá jednotka, která je připravena, tak je 4. brigáda rychlého nasazení, což je řádově 4000 mužů, kteří by měli být schopni být nasazeni až na 6 měsíců v nějaké zahraniční operaci. V těch velkých konfliktech, pokud by se blížili, tak to bychom se bavili zase o tom, co jsme naťukli, výcvik širšího počtu lidí a samozřejmě tak tím finálním stupněm je mobilizace, ale...
To zatím nechme jako tabu.
To bych nechal.
Ovšem zeptám se jinak, role armády ve všech minulých dobách, ať už patřili kterékoliv mocnosti, tak vždycky při nenadálých tragédiích, velkých přírodních katastrofách, ta armáda také hrála roli. Když už to civilní sektor nedokázal zvládat, tak poslední instancí, kam volali o pomoc, byla armáda.
Ale tak to stále platí, jakkoliv se trošku změnil koncept, byly zrušeny ty takzvané záchranné prapory nebo záchranné roty a já si tady o tom myslím svoje, já jsem byl proti tomu rušení, nicméně rozumím tomu, že tady bylo nějaké koncepční rozhodnutí a ty schopnosti se přivedly na integrovaný záchranný systém, tedy na hasičský záchranný sbor, takže tu techniku od vojáků převzali hasiči, nicméně samozřejmě armáda má stále některé věci, které nemají hasiči. A to má naše ženijní vojsko, které je dislokováno v Bechyni a v případě potřeby samozřejmě buď se dá použít tato technika, nebo obecně se dá použít armáda na nějaké odklízecí práce, transport obyvatelstva,
stavby mostů.
Ty schopnosti samozřejmě stále armáda má, akorát už není v té úplně té první linii nebo bezprostřední
linii. Takže tomu velí integrovaný záchranný systém.
Dneska je to integrovaný záchranný systém. Armáda není součástí, armáda podporuje integrovaný záchranný systém, pokud je potřeba. Takže těmi prvními, kteří budou odpovídat, budou hasiči a pokud budou potřeba těžkou techniku od armády, tak si ji mohou vyžádat.
Tak takový je současný systém. Vy jste jednal i s vojenskou policií, já jsem myslel, že už neexistuje.
Ne, vojenská policie.
Ještě tak málo vojáků.
Vojenská policie existuje a vojenská policie má, doufám, že neprozrazuji nějaké tajemství, ale má přes tisíc členů.
Ale prostě existuje.
Protože ona má na starosti, samozřejmě kromě těch klasických věcí, jako udržování pořádku, tak má na starosti ostrahu některých objektů, ochranu vysokých představitelů armády, ale samozřejmě tam i kriminální služba, to znamená trestné činy v rámci armády šetří také vojenská policie. Takže mají také pohotovostní jednotky. Já jsem právě tu jednu navštívil ve Staré Boleslavi a musím říct, že to jsou velcí profesionálové a naše armáda ne, a nejen naše armáda na ně může být hrdá.
nejenom o ozbrojených složkách s Janem Hamáčkem, předsedou poslanecké sněmovny. Jan Hamáček, naším dnešním hostem, my probíráme letem světem, co jste všechno zažil za posledních pár dní a pár hodin. Je toho více než dost, ale zase máte o tom přehled a víte, jak co s čím navazuje, což samozřejmě je dobře. Na jednu stranu se řeší, že pan Čuba v Senátu už 9 měsíců nebyl v práci a vy tady de facto řešíte tyto oblasti, ať už zaměstnanost, příprava na nenadálé situace podobně. Když jsme u toho pana Čuby, jak se to bude řešit? To jste předsedou obou poslaneckých, ale vy to máte všechno pod sebou. Poslanecká sněmovna se skládá ze dvou komor, ale vy o tom musíte vědět, že vám jeden člověk nechodí do práce.
Ne, tak já vás trošku upravím. Senát je samostatnou jednotkou, dokonce protokolárně nám nadřazenou, to znamená, toto je z hlediska řešení otázka na pana předsedu Štěcha, ale obecně já doufám, že to pan senátor Čuba nějak vyřeší. Já samozřejmě mám respekt k jeho mandátu i k jeho věku a chápu, že každý může být nebo se dostat do situace, kdy nemůže být v práci, ale u politiků je asi potřeba to po nějaké době vyřešit a asi zajistit to, aby voliči, kteří mají právo být zastupováni, opravdu fyzicky zastupováni byli.
Ano, je to určité společenské i etické hledisko. Pojďme k energetice, tam jsme ještě dnes nebyli. Hovoří se o tom, že obnovitelné zdroje si teď jaksi trošku ulevily, už si to všechno sedlo, ať už sluneční, solární energie, ať už další, ale stále tady jsou zdroje, které spalují fosilní paliva, ale zase na druhou stranu, kdyby nebyly tyto zdroje, tak nemůže být sluneční a větrná energie, protože by se neudržela soustava a napěťová. Vy jste navštívil jednu takovou elektrárnu, která jednak je soběstačná pro svůj podnik, a o tom velká Škoda Auto, ale je schopna i dodávat ven v případě přebytku, tedy do systému.
Já jsem byl ve firmě Škoenergo, což je vlastně energetické srdce boleslavské Škodovky, a asi všichni vědí, že před 20 lety tam proběhla celkem ambiciózní investice. Zavedly se tam velmi moderní kotle, které naprosto radikálně snížily emise. Já jsem dnes viděl tabulky, kolik oxidu dusíku a dalších pevných částic prachu tady utíkalo ještě koncem 80. začátkem 90. let v té staré technologii. A to byly opravdu redukce, možná i tisícinásobné v některých případech. A já si ještě pamatuju, když jsem byl malý, tak když napadl sníh, tak v Mladé Boleslavi během chvilky na něm byl takový černý poprašek.
Právě se nemohlo vyšetřit.
Přesně tak. Tak to už zaplať pánbu je minulostí. A co je zajímavé, ten projekt byl tak vizionářský, že vlastně do dneška, po těch 21 letech, se montuje stejná technologie a je vydávána za tu nejmodernější, takže tehdy opravdu.
Ono se prakticky na tom systému nic nemění. To jsou to kogenerační jednotky, které vyrábí samozřejmě prvotně páru elektrickou energii a vlastně s tím odpadem tepelným se vytápí.
Hlavně jsou to kotle s takzvaným fluidním spalováním, které mohou spalovat buď uhlí nebo biomasu, což teď je vlastně trend a byl jsem informován, že postupně roste podíl biomasy, která je pokládána za obnovitelný zdroj energie. Samozřejmě boleslaváci vědí o Škoenergu to, že jim dodává teplo do nějakých 12 000 domácností a na tom se určitě nebude nic měnit, ale byl jsem informován i o plánech do budoucna a to hlavně souvisí s těmi obrovskými.
No a to je elektromobilita. To je, já jsem tak mluvil vlastně s jednatelem této společnosti a on říká, tak my budeme vyrábět elektřinu, ale budeme vyrábět elektrická vozidla, ale musí to být ekologická ta energie. Jaké jsou tedy ty vize toho, té mobility a vůbec té ekologie v tomto směru?
Tak určitě, pokud by ty elektromobily jezdily na elektřinu vyrobenou v uhelných elektrárnách, tak by to žádný pokrok nebyl. To znamená, je to o postupném růstu obnovitelných nebo řekněme neutrálních zdrojů, protože já pokládám za neutrální zdroj i atomovou energii. A stát se k tomu samozřejmě budeme muset postavit. Nás určitě čeká rozhodnutí o výstavbě nových jaderných bloků, tak abychom ty uhelné elektrárny mohli poslat do historie, ale co týká Škoenerga, tak ten hlavní smysl já vidím v tom, že jakoby poprvé to zadání, aby vyšlo za hranice firmy, myslím tím fabriky Škoda, a podílelo se na takových projektech, jako jsou třeba nabíjecí stanice pro elektromobily, výstavba celé té infrastruktury, protože pokud se víceméně v celém světě autoprůmysl rozhodl jít cestou elektromobility, tak to bude vyžadovat docela značné investice jenom na posílení té přenosové soustavy, aby se nestávala situace, že zapojíte pár elektromobilů a ono vám to vyrazí.
Přijedeme vyrazí domů, systém. Celá ulice zapne auta a je problém.
Takže já bych byl rád, kdyby Mladá Boleslav mohla být do jisté míry pilotním městem nebo pilotním projektem, kde se ty nové věci budou zkoušet. Je to ten koncept Smart Cities, chytrých měst. Vedou se jednání s magistrátem, reakce je pozitivní, to znamená, pokud bychom všichni se mohli dohodnout na to, že to vzájemně podpoříme tak, aby ta řešení budoucnosti byla testována v Mladé Boleslavi, tak by to určitě bylo něco, co by udrželo nejen Škodovku na čele, ale také to město na čele technologického vývoje a bylo by to 100% zajímavé.
Uvidíme, co přinese čas, co přinese vývoj, ale myslím, že se v krátké době můžeme stát svědky nových a nových pokusů. Víme, jak to šlo rychle třeba v automobilovém průmyslu, jak už vozy vlastně jezdí na elektrický pohon. Vy sám máte nějaký doma, třeba aspoň elektroskúter nebo něco jste zkoušel takového?
Ne, mě zatím elektromobilita nezasáhla, ale je pravda, že když vlastně vyhodnocuji, jaké máme reálné potřeby z hlediska rodiny a v jakých vzdálenostech se pohybujeme, tak určitě na 95% toho, co nejezdíme, by stačil elektromobil. Ale ono to, takže je to něco, co určitě do budoucna bude zajímavé, ale ono je to možná trošku o změně celého toho konceptu užívání automobilů, protože s těmi elektromobily budou přicházet věci jako sdílení aut, že vlastně vy si to auto nekoupíte,
car sharing,
vy si prostě koupíte,
částečně běží, ano.
Nebo zaplatíte tu službu, že vám to auto někdo půjčí, aby když vy ho nepotřebujete, tak ho využíval někdo jiný, což zase by mohlo ve svém důsledku omezit ty obrovské problémy s parkováním, protože dneska ta vozidla většinu času nejsou používána, ale stojí někde na parkovišti a když si to auto jenom půjčíte.
Ano, automobil de facto 90% svého života prostojí.
Tak. Takže je to trošku možná i o změně konceptu a to jsou právě ty obrovské změny v autoprůmyslu, které přicházejí a přicházejí velmi rychle a firmy na ně reagují a já jsem přesvědčen, že na to musí reagovat i stát. A to je asi velký úkol do budoucna. My jsme automobilová velmoc a pokud stát nebude schopen reagovat i z hlediska toho budování potřebné infrastruktury a možná některých strategických rozhodnutí, tak nám ujede vlak a přivezme tu vlajku autoprůmyslu v Evropě nějaký jiný stát a byla by to škoda.
Tak, o vlacích až příště, když jste říkal, že nám ujede vlak. Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Já vám děkuji a někdy příště u konstruktivní diskuze, jakou máte v parlamentu, naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
Hezky do nám přijde také Luboš Dvořák.